እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ዓርቢ ባሕቲ ሕዳር 210 ዓ ምት ወይ 1 ሕዳር 217 እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ፌደራል በዓል መዓልቲ ሓርበኛታት እዩ ዘተኣናገደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም መደብ ቅሕ ፅልሚ ክቐርብ እዩ። ርእታትኩም ውን ሒዝና ኣለና። ከምኡ ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ምኒ ኣፈወርቅን ዜና
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ናብ መዋስንቲ ክልላት ኦሮምያን ሶማልየን ሰላም ተመሊሱ። ኣብ መንጎ ኣባል ውድብ ኢህወደግ ዝኾኑ ውድብ ኦሮሞ ኦሄዶ እውን ካልኦት ኣፈላለይ ኣሎ ዝብል ሪፖርታት ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ። ኣብቲ ግጭት ኢድ ነይርዎም ዝተባሃሉ ውልቀ ሰባት ንክሕተቱ ይስራሓሎ፣ ዝተፈናቀሉ ንምጥያሽ እውን ይስራሓሎ ኢሎም። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝወፁ ሓበሬታታት መንቀሊኦም ንውሽጣዊ ኩነታት ኢህወደግ ካብ ዘይምፍላጥ እዩ ናይ ሓሶት ወረ እውን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ሃይለማርያም ኣስዒቦም። ሓቂ እዩ ኣብ ውድብና ብዙሓት ክትዓት ይካየዱ እዮም። ክትዓት ኣብ ኦህዴው ብኣዴን ሕወሓትን ደግሄድን ይካየዱ እዮም። ስለዚ ኦህዴው ንበይኑ ምስቶም ካልኦት ፓርቲታት ዝፀላኣሉ ምክንያት የለን ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ብተወሳኺ ብዛዕባ ቶም ኣብ ስዑድ ዝተኣስሩ ዲታ ሸክ መሓመድ ኣላሙዱ እውን ምምሕዳሮም ምስ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ይዘራረባሎ ኢሎም ኣለዉ። ሸክ መሓመድ ኣላሙዱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ኢንቨስትመንት ተጠናኪሩ ክቕፅል እዩ ዝብል እምነት ኣለና እውን ኢሎም ኣለዉ። ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣብ ልዕሊ 26 ሰባት ክስ ገበን ሽበራ መስሪቱ። ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ናይ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይ ልደታ ምድብ መጋባእያ ገበን 14 ኣብ ዝመስረቶ ክሲ ነቶም 26 ተኸሰስቲ ናብ ክልተ ተኸፊሉ 4 ተኸሰስቲ ማለት በከሪ ኣወል ሓሰን፣ መሓመድ ሓሰን ኣደም፣ ጀማል ጥበቡ በሱ ፍቃድን ኣሕመድ መሓመድ ኣወልን ዝተባሃሉ ሰባት ኣብ ውሽጢ ተሃገር ኣዲስ ኣበባ፣ ሃረርን ኣላባን ንዝርከቡ ጉጅለታት ሽበራ ብምምራሕ ብምውዳብ ተሳቲፎም ኢሉ ኣሎ። ሓደ ካብቲ ዝቀረቦም ክሲ ምስ ዳዕሽ ምትእስሳር ፈጢርኩም ዝብል እዩ። እቶም ዝተረፉ 22 ተኸሰስቲ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ እስላማዊ መንግስቲ ንምምስራት ካብ ዳዕሽ ስልጠና ወሲዶም ብገንዘብ ሓጊዞም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ጅሃድ ኩናት ንምኽፋት እናተንቀሳቀሱ ከለዉ ተታሒዞም ኢሉ ኣሎ። ተኸሰስቲ ተቃውሞኦም ንኸቅርቡ ን3 ታሕሳስ 2010 ዓ.ም ኢትዮጵያ ቆፅራ ሂብሎ ይብል መለስካቸው ኣመሃ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚቴ ተቆፃፃሪ እገዳ ኤርትራን ሶማልን ኤርትራ ንኣልሸባብ ምድጋፋ ንራብዓይ ግዜ መረጋገፂ ስለ ዘይተረክበ ባይቶ ፀጥታ ነቲ ኣብ ኤርትራን ሶማልን ዝቐመጦ ማዕቐብ ከወግዶ ፀዊዑ። ኣብ ክንድኡ ንኤርትራ ካልእ ዝተፈለየ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ከቐውም ተላብዩ። ካብ መርበብ ሓበሬታ ሕቡራት ሃገራት ንዝረከብናየ ፀብጻብ መማይ ኮሚቴ ዊንታ ኪዳነ ሒዛቶላ።
እቲ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ንመበል 5 ግዜ ንኤርትራ ንምብፃሕ ምስ ወኪላት መንግስቲ ንምርኻብን ምርመራ ንምክያድን ዘቕረቡ ሕቶ ኣወንታዊ መልሲ ከም ዘይረኸበ ዝገለጸ ክኸውን ከሎ ሕላውን ምስ ፍሕፋሕን ወተሃደራዊ መደበር ዓረብ ኢማራትስ ኣብ ጥቓ ወደብ ዓሰብ ንምትሕልላፍ ወተሃደራዊ ኣፅዋር ዝሓቆፈ ብምዃኑ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ እገዳ ኣፅዋር ዝጥሕስ ይብል። ኤርትራ ንኣልሸባብ ትድግፍያ ዝብል ካብ ጎረባብቲ ሃገራትን ዞባዊ ኣመሓደርቲ ሶማል ዝተረኽበ ሓበሬታ ብዝምልከት እቲ ኮሚቴ ነቲ ክስታት ዝድግፍ መርትዖ ከም ዘይረኸበ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኤርትራ ንናይ ቤንሻንጉል ናይ ነጻነት ምንቅስቃስ ንግንቦት 7፣ ንናይ ህዝቢ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ፣ ንናይ ምሕዳስ ሓርነትን ዲሞክራስን ግንባር ዝኣመሰሉ ዕጡቃት ጉጅለታት ኢትዮጵያን ጅቡትን ትህቦ ደገፍ ቀጺላላ። ወላ እኳ እዞም ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ጅቡትን ኣስጋኢ ዝኾነ ስግኣት ዘለዎም እንተዘይኮነ ሃገዝ ኤርትራ ነዞም ጉጅለታት ኣብቲ ዞባ ዘይምርግጋእ ዝፈጥርን ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ዝምድና ናብ ንቡር ንምምላስ ዝካየድ ጻዕርታት ዘዳኸምን እዩ ክብል ኣፍሊጡ። ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጠመ ቀውሲ ኣብ ሃገራት ውሽመጥ ንቐርና ኣፍሪቃን ንመዝነት ኮሚቴን ዝጸሉ ብምዃኑ ብፍላይ ኣብ ትግባረ ናይ 2009 ውሳነ 1862 ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ሰነ 13/2017 ዘጋጠመ ምውፃእ ሰራዊት ቀጠር ካብ ኣሰሓሓቢ ዞባ ኤርትራን ጅቡትን ነቲ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ዝነበረ ውጥረት ዘዕረገ ኮይኑ ናብ መማይ ኮሚቴ ብዝቐረበ መርትዖ መሰረት ኤርትራ ኣብ ዶባ ትራስ ዱሜራ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኣካይዳያ ይብል። እቲ ተቆፃፃሪ ኮሚቴ ኤርትራ ንኣልሸባብ ከም ትድግፍ ዘረጋግፅ መርትዖ ብዘይምርካቡ ቤት ምክሪ ፀጥታ ንእገዳታት ኤርትራን ሶማልን ደዋቢሉ ካልእ ዝተፈለየ ንኩነታት ኤርትራ ዝከታተል ኮሚቴ ክምስርት ዝብል ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መራሒ ተቃውሞ ኬንያ ራይላ ኦዲንጋ ኬንያውያን ብፕረዚደንታዊ ምርጫ ጉህዮም ኣለዉ፣ ስለዚ ንምፍላይ ይሓስቡ ኣለዉ ክብሉ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተዛሪቦም። ኦዲንጋ ብቴሌቭዥን ኬንያ ኣብ ዝተመሓላለፈ ኣብ ዓለምለኸ መፅናዕትን ስትራቴጂን ኣብ ዝገበርዎ መደረ ምግላል ነታ ሃገር ክኸፍል ዝኽእል ስግኣት ኢሎም ኣለዉ። ኬንያ ሃገር ካብ እትኸውን ኣርባዕተ ክደግሞ እየ ኬንያ ሃገር 44 ነገዳት ኮይና እናሃለወት እታ ሃገር ነፃ ካብ እትወፅእ ካብ 1963 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ዘለዉ ኣርባዕተ ፕረዚደንታት ኩሎም ካብ ክልተ ማሕበረሰባት ጥራይ እዮም ኢሎም ኦዲንጋ። እቲ ናይ ቀረባ ምርጫ ንሽሙ ዝካየድ እዩ ብምባል እውን ርእሶም ከም ዘግለሉ ይዝከር። መንግስቲ ብሩንዲ ነቲ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣይሲሲ ኣብቲ ሃገር ተፈፂሙ ዝተባሃለ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ንምምርማር ዘለዎ ውጥን ኣይተሓባበረን ይኽብል ኣፍሊጡ። ሚኒስተር ፍትሒ ብሩንዲ ኣብ ቡጁምብራ ንሪፖርተራት ከም ዝበልኦ ኣይሲሲ ንሃገረ ንምምርማር መሰል የብሉን ኢለን ኣለዋ። እዚ ምላሽ መንግስቲ ብሩንዲ ዝስማዕ ዘሎ ሰለስተ ዳያኑ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣይሲሲ ተፈፂሙ ንዝተባሃለ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ብሩንዲ ንክምርምሩ ዓቃቢ ሕጊ ድሕሪ ምምዛዙ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መራሕቲ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ንሓደ ኣኼባ መድረኽ ዞባዊ ንግዲ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣንፈት ንግዲ እስያ ብዝምልከት ተነፃፃሪ መርገፂ ኣርእዮም ኣለው። ስቲቭ ሄርማን ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ምስ ሃገራት ናይቲ ዞባ ሓደ ንሓደ ናይ ንግዲ ስምምዕ ንምግባር ድሌት ኣለኒ ኢሎም 12 ሃገራት ኣባላት ምስ ዘለዎ ምሕዝነት ትራንስ ፓስፊክ ዝኣመሰለ ብዙሓት ሃገራት ዝሓቐፈ ደንበ ዝግበር ናይ ንግዲ ስምምዕ ግን ብትሪ ነፂጎም ኣለዉ።
I will make bilateral trade agreements with any Indo-Pacific nation that wants to be
ጽምዶን ኣብ ሚዛናዊነት ዝተመስረተ ንክኾን ምስ ደለየ ሃገራት ኢንዶ ፓሲፊክ ክልታዊ ስምምዕ ንግዲ ክግበር ድሌት ኣለኒ። ኣእዳውና ኣሲሩ ሉኣላውነትና ናብ ዋጋዕ ዳጋ ዘእቱ ውዕል ግን ፈጺምና ዘይንገብሮ ነገር እዩ።
ናይ ቻይና ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ብወገኖም ግሎባላይዜሽን ዘይቕልበስ ጉዕዞ እዩ ምስ በሉ ዝበለጸ ሚዛናውን ኣሳታፍን ክኸውን ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ቁጠባዊ ግሎባላይዜሽን ዝግበር ገስጋስ ዕንቅፋት የጋጥመሉ። ሓደ ካብቶም ጸገማት ንኹሉ ዝሓቁፍ ዘይምዃኑ እዩ። ዝተፈላለየ ሃገራትን ኣብ ኩሉ መነባብሮ ደረጃ ዝርከቡ ሰባት ተጠቀምቲ ልምዓት ክኾኑ ንምርግጋጽ ተወሳኺ ጻዕሪ ክንገብር ኣለና።
እዚ ብክልቲኦም መራሕቲ ዝዓበየ ቁጠባውን ወታደራዊ ሓይልን ዓለም ተነጻጻሪ ኣመላኻኽታ ምስማዕ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ናብ ግጭት ዶ የምርሓ ወይስ ኣብ ነዊሕ ብሰላም ሓቢረን ንምንባር መንገድታት ከናድያ ይኾና ዝብል ንግዚኡ መልሲ ዘይረኸበ ሕቶ ኮይኑ ክቕጽል እዩ።
ብካልእ ዜና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ሎሚ ዓርቢ ኣብ እዋን ድራርቲ ኣብ ቪየትናም ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ምትሕባር ኢኮኖሚ ፓሲፊክ እስያ ኣእዳዎም ብምጭብባጥ ሰላምታን ሒደት ቃላትን ከም ዝተለዋወጡ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ነቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ናይ ሩስያ መዘንኦም ፑቲንን ኣብ ጎናጎነት ኣኼባ ልዝብ ከካየድ እዮም ዝብል ወረ ዋይት ሃውስ ትማሊ ንምድቃሱ ድሕሪ ምፍታኑ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ንምርግጋእ ሊባኖስ ዘስግእ ስጉምቲ ዩናይትድ ስቴትስ ትቃ ሞ ካልኦት ንሊባኖስ ከም መንገዲ ተዘዋዋሪ ኮይናት ከይጥቀማላ እውን ተጠንቀቕ ክብሉ ኣፍሊጦም።
መስግን ምንያ ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዘረባና ፅባሕ ቀዳምን ድሕሪ ፅባሕ ሰንበትን ብናይል ሳት ዝመሓላለፍ መደብና ተኸታተሉ ኢኹም። ልማዓንቲ ግን ናብ ናይ ልማዓንቲ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ መዋስንቲ ክልላት ኦሮምያን ኢትዮ ሶማልን ህድኣት ናብ ንቡር ከም ዝተመለሰ ክገልጹ ከለዉ መንግስቲ መንቀልን ፍታሕን እቲ ዝተፈጥረ ግጭት ይሰርሓሉ ኣሎ ኢሎም ብወሳናይ መልክዑ ስራሕቲ ሰላምን ምርግጋእን ተፈጺሙሎ ብግምጋምና ዝበዝሕ ክፋል ሃገር ኣብ ትሕቲ ሰላምን ህድኣትን እዩ ዘሎ። ብመሰረት ሃገራዊ ቤት ምክሪ ድሕነት ኣብዚ ቀረባ ዘካየዱ ኣኼባ ነቲ ጸገም ነባራይ ፍታሕ ዝረኽበሉ ኣንፈት ተሓንጺጺኡ ወሳናይ ተራ ዝህልዎ ድማ ህዝቢ ኢሎም ኣብቲ ግጭት ኢድ ዝነበሮም ውልቀ ሰባት ንክሕተቱ ይስራሕ ከም ዘሎን ዝተፈናቐሉ ንምጥያሽ እውን ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር
የተፈናቀሉ ዜጎቻችን በተመለከተ እንደሚታወቀው በዚህ ግጭት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎቻችን
ዝተፈናቀሉ ዜጋታትና በዝምልከት ከም ዝፍለጥ አማእቱ አሽሓት ዜጋታትና ተፈናቂሎም እዮም። ገሊኦም መንግስቲ ብዝልግሶ ሓገዝ መዕቁቦት ኣለዉ ነባራይ ፍታሕ መታን ክረኽቡ ህዝባዊ ኮንፈረንሳት ምስ ወዳእና መንግስቲ ግብረ ሓይል መስሪቱ ምስ ክልላዊ መምሕዳራት ይሰርሕ ኣሎ።
ካል እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ርእቶ ንክብሉ ዝቐርበሎም ሕቶ ድሕሪ ኣብ መዋስንቲ ክልላት ኦሮምያን ኢትዮ ሶማሌን ዝተወልዐ ግጭት እህድዮው ምስ ካልኦት ኣባል ውድባት ህወደግ ጸገም ከም ዝተፈጠረ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ንዝዝረብ ኣባህላታት ዝምልከት እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝወፅዎ ሓበሬታታት መንቀሊኦም ንውሽጣዊ ኩነታት ህወደግ ካብ ዘይምፍላጥ ዝብገስ ከም ዝኾነን ናይ ሓሶት ወረን እዮም ኢሎም ይቕጽሉ።
ምናልባት እኛ በውስጣችን የምናደርጋቸውም ክርክሮች ሁሉም ሰው እንዲያውቀው ስለልማናደርግ
ንብዙሓት ሰባት ዘይርድኦም ሓደ ነገር ንሕና ኣብ ውሽጥና ነካይዶ ክትዓት ናብ ደገ ስለ ዘይነውፅኦ እንተዘይኮይኑ ብናይ ሓሳብ ቃልሲ ዝኣምን ግንባር እዩ። ስለዚ ኣብቶም ኣኼባታት ዝሳተፍ ኣባል ኣመራርሓ ይካታዕ። ኣብ መወዳእትኡ ዝበዝሕ ሰብ ንዝደገፉ ሒዝካ እዩ ካብቲ ኣኼባ ዝውፃእ። ዴሞክራሲያዊ ማእኸላውነት ሓሊኻ ስለ ዝትግበር ቅቡል እዩ።
ብሓሳብ ስለ ዝተኻትዑን ስለ ዝተፈላለዩን ተበታቲኖም ኢሉ ዝኣምን ሰብ ኣሎ እንተኮይኑ ጸረ ዴሞክራስያዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ እንተዘይኮኑ ዝተፈላለየ ሓሳባት ተላዒሎም ንካተዐሉ ኢና ህወደግ ጠንካራ ውሽጣዊ ዴሞክራስያ ሂወት ዘለዎ ግንባር ኢሎም። ስለዚ እቲ ዝውረ ምስቲ ኣባይታ ዘሎ ዝራፀም እውን ኢሎም ንሶም።
ልክ ነው። በድርጅታችን ውስጥ በርካታ ክርክሮች ይካየዳሉ፣ የተለያዩ ሓሳቦች ይቀርባሉ። ይሄ የሆደግ
ሓቂ እዩ። ኣብ ውድብና ብዙሓት ክትዓት ይካየዱ እዮም። ክትዓት ኣብ ኣሆደው ብኣዴን ህወሓትን ደግሂድን ይካየዱ እዮም። ስለዚ ኦሆደው ንበይኑ ምስቶም ካልኦት ፓርትታት ዝጻልዑሉ ምኽንያት የለን። ኣብዚ ቀረባ ዝተሳለጡ ምስቲ ህወሓት እውን የካየዱ ዘሎ ኣኼባታት ኩሎም ተመሳሰልትን ኣብ ሓደ ዓይነት ጽሑፍ ዝሳለጡን እዮም። ስለዚ እቲ ይበሃል ዘሎ ብሓደ ወገን ጌጋ እዩ። ውድብና ዴሞክራስያዊ ቃልሲ ዘካየድ ምዃኑ ክጠቅስ ይደሊ እየ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ብዛዕባ እቶም ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተኣስሩ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ዲታ ሼክ መሓመድ ኣላሙዲ ፈላማይ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ። መምሕዳሮም ምስ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ይዘራረበሉ ከም ዘሎ ምስ ጠቐሱ ኣብ ሃገርና ኣብ ኢንቨስትመንት ዕዙዝ ስፍራ ዝሓዙን ሃያል ፍቕሪ ሃገር ዘለዎም ትውልደ ኢትዮጵያ እዮም። ኩነታቶም ናበይ ኣንፈት ከም ዘቕንዕ መንግስቲ ብቐረባ ክከታተሎ እዩ። ሼክ መሓመድ ኣላሙዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎም ኢንቨስትመንት ተጠናኺሩ ክቕጽል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኢሎም።
ቅድም ኢሉ ዝሰማዕኹምዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ትማሊ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹ ማለት እዩ። በትረ ስልጣን ተርጉሙ ዘቕረበ ጸብጻብ ኢኹም ዝሰማዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለጽክዎ ብዘረባና ጽባሕ ቀዳም እንድሕሪ ጽባሕ ሰንበትን ብናይል ሳት ዝመሓላለፍ መደብና ተኸታተሉ። ሕዚ ብቐጥታ ናብ ተረኛ መደብ ተወለ።
ከሐ ጽሚ ከመይ ቀኒኹም ዜና መስጊድ ሰሓባ ካብ ምጽዋዕ ሄለን ጳውሎስ ካብ ሽወደን ማህሌት ገብረ ገርግስ ካብ መቐለ ብመጀመርታ ፈለማ መስጊድ ኣፍሪቃ መስጊድ ሰሓባ ኣብ ከተማ ምጽዋዕ ትርከብ ኣብ ሻውዓይ ክፍለ ዘበን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ብተኸተልቲ ነቢ መሓመድ ከም ዝተሰርሐት ዝንግረላ ጥንታዊት መስጊድ እያ። ብርሃነ በርሀ ኣብ ቤተ መዘክር ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ምሁር ስነ ታሪክ ንኣቶ ትዕግስቲ ብኢዱን ክኢላ ስነ ቅርሲ ኣቶ ኢሳያስ ተስፋዝ ግን ኣዘራሪቡ ሓፂር ሪኢኹሎ
እዛ ዘለናዮ ቦታ ቅዱስ ቦታ ሰሓባ ኣበሃል ኣብ ውሽጢ ወደብ ናይ ባፅዕ ዝርከብ ኮይኑ ሰዓብቲ ነቢ መሓመድ ኣብ 615 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ኣፍሪቃ ዝኣተውሉን መጀመርያ ግዜ ዝሰርሕዎ ህንፃን እዩ ማለት እዩ። 18 ሰዓብቲ ናብዚ ቦታ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ከም ዝመፁ ይፍለጥ። ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከዓ ብዙሕ በፃሕቲ ይበፅሕዎ። ከም ሓደ ናይ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባህሪ ፍሉይ ደረጃ ኤርትራ ክንሪኦ ከዓኒ ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ቅርሲ ወይ ታሪካዊ ቦታ እዩ ማለት እዩ።
ምሁር ስነ ታሪክ ኣቶ ትዕግስቲ ብኢዱ ኣብዚ እንታይ ተወስኸሉ?
615 ድህር ልደተ ክርስቶስ ንመጀመርታ ግዜ ንምንቅስቃስ ምስልምና ዝጀመረሉ ግዜ ነቢዩ መሓመድ ሽ ግዜ ምስፍፋ ምስልምና ይጀምር ስለ ዝነበረ ነቲ ምስፍፋ ዝቃወሙ ዝነበሩ ዓሌት ቋሪሽ ዝበሃሉ ግን ነቲ ሰኣብቱ ናቱ ይቀትልዎም እዩ። እዚ ነዚ መቅተልቲ ከድህኖም ሕጂ ንሱ ምስ ንጉስ ሓበሻ ዝነበረ ሎሚ إرترا كبابي السودان هابشة زبهانيرو نسوم سنوغس هابشة بحرنا كشيسا زبهان نسوم سدرارة بس دلوا مسبلوم عصرت حمشت سجا عصر شمته زبسولو خاتنا ينوي محمد غلاي غالو راعيا سباي غالو عثمان بن عفان مجمر تاجي بمرع بباز هيجي وده وشت وده بزلا عتيم كان زيا نشت مسجد سريهم كسرجوز خالو الله بودا يا مالتي هيجي كسرجوز يجمر أب إرترا يا مالتي كن ميكا مدينة سر هذا نبرة مساجد ناب يروساليم سجنرو نام إيرابي سجنيرو زيا نام إيرابي ستأمت مالك لذي زيا زكدمت كم زهونة نزيا تاريخ زفولتو بفلاي بال باكستان بال هندي ها حليفو بال سودار بال سودان كبابينا كم زينا ميكا كدوم زبس هو أبزيام يمسويهم
يا غنيلي يا غنيلنا برهانة كن حالف نيهلن بالوس هند بتي يدوي للا
حلوم
هلن باولوس
مرحبا تولدي دخميلها
بزح جزاك دليكي حساب واشنطن حساب ابو سمرا نبل حجي مجرشه باوروبا ترخيبكي
كملها
افرو طعمي صبوت سمع الله نسعس على لنا كن كنملسا هنا دهراي صمحلنا يقني الله يسلس تراخبنا ونام تمثلي عبتي ساعه ساعتك ونام دخي
مجمريه يقني الله يعدل لها كاني تولد حوي وان انتي دي موسيقى ونزل بركه ابدك قال خمس تفرح تحفر قال انا فيج ويك افتي موسيقى واش تاعتي ابدم كم ساعه وخا تونز مز
اب حز حازي خا ابي خمس لان مناتو تاع درفي خي حز حاز تقول كره اخر له
هو
كما يتعب ابي خلف الله يمسوني
اب داك خمس يتوليده دا داك خمس انا بحال حزن كعبي معناتي حجي اب هذا حسك عبد خلقه بابا قرب ونا منيرو خمس درف تات كلام انت تعب جزاء يسمع نيره كمون كاب كل عناتي مسمع هستي خمس ساعات عديو كلام انت تفط نيره ولا بتمرتي ولا بدقة هجي بخامي تاتي بتمرتي درفي
كخبوط أخب لكن ما تحت قصك على فكي
هراي
أنا نايب حق مجمرتا خمزي كان متحتي مثلاً من يروها معنا بسمرا بحض حز عبغ مثلاً بطاعم يتسبق لكي سامعكي انتعي زمدنا خركب كمزو
زمدنا انتعي مسي كام تقرأ بطاعم يزفتو تقرأ قوانقوا جي عدنا همان تاريخة مجمرا يخابنا يتقرأني عدرفت الظرفكو تقرأ أنا نمنتعي عب دوباي نيرا ولا إيتوبيا خلقو خماني تقرأ بطاعم تتقلا بالنتالو ولا تقوانقوا خمان خليل قوانقايو انت كان افور غلاص قوانقايو انت ابو تسمعوا مالتي حجي تبهلي حدا بهلي تفال لي بالتا سلزره مريطيو كلاي كاني تغرى نايسب اندا درف كل خو عبد دبي بزوف تقبلنت نيرو بحرين منتي ناتي في جبريلا اخبارو ادريس محمد علي بصراحه مالتي اخبارو سريعي بدحريا اخبارو بالطعم تقبلنت تغرينيا تقبلنت مسرخبت بعد مشدل سريعي حجون ابغى حدا سيدي ناتي بكر انتي تبل تقرا غير الاخو مالتي تقرا كغور فوق قالكم مره
شفتيو
سلامه بيدنا
انا بحق يتقبلكي مستلويات عندي بخمي كم زغرصا كن بطعمي صبوا سامعكي كتدف اقول لك توصل له كمان انا سداس بلاني حراي نبدانا يلك نزل افرو خالف بحقي مالت كابزي بفلايا بسمعتي ابي يوتيوب ترى خلها بطعم زياد صبوا تنهر الله ابغايلا بديجات صوت الله بزعبه افرو انتيك نقرنا تخلي قرب
اوكي افرو قدمي افرو مثل كمس افرو فرسانيا يتبل كلتين بحساب اندي سرحين حج فرسانيا يطني حمالتي عطوت افرو كان حج سي دي ريليس كمان علني ابزي 25 نوفمبر علني ابزي ستوكهولم كت مرقيا مالتيو افرو ملت البوميا حج او زياده لخو تا سينجل كا خمس دراخ حاب فيديو مخنيات قدمي سي دي ريليس بمرقتا ناي سي دي نا اخ جبرا تقدر كنت ايو ابسمرا تدراسي قال مولي قاوز يقاب إيد ستوديو حجاب اسمرا بطعمي تسامي عسكا بسمرا اختابزي لأمتيو ما مالتي قن كم تدرا خايخا قزيابيري مسكن كاني طبق بيتهاري ما اتناي بحقا بطبق على خمس ترياد لها بإذن سمعت كل سبح جيك رخباني دي ولا قال كي مسكنكم كحلف عيدي دليني طبق تهيبو من اللو مالتي
سلازي حجي
من نوفمبر عيسران حمشتن اب ستوكهولم عبي عبي بوتات تحيزو له عبي بروغرام تتحيزو له بزحت درفتون محاضرتين دقفتين كلهم كسرت فوياهم إسان حمشة نوفمبر كنت مرقعة عصرت أربعة درفت حسيت ألبومي بعد فورتوناي عند اللي لب جبر بكر انشد بالكم عادي كنت بزح درفت حسيت يا تقرن تقرنيان مالتي
هو أفروز هو أنت ساعة ساعة أنت كيف لنا
ولا
هلا يغني لنا هيلين باولوس تبع عدل من الكي يا بقصاري
يغني لي في وي فلايس خاطر ولد هاوي يغني لي بدعم يزا مسكنا
تبع عدل تبع مزيكا
ثانكي يغني لي
يغنيلنا هيلين باولوس ناب مهليت قبر جرجيس كحلف مهليت نسخوين ابو واشنطن دي سي حاسكوخين ناب الكخوخ اللخيق اتوبيا تماليسكي عدد كمينيرو
اقنيا يعني اللي يتولده دعم الى مسكن عدد كونجو نيرو بزوستيتات سرحية سبقني نيرنا هزو ملاشم عم تحاق شيء اذا مليسة من عدين مالتي
جرام تحاق بس كانوا لا تصبوين ناتكي موزيكا بزوح ساب كمزفوات وقد فالتكي ببقرو بخيد عرقاته بنا خبهالك أليو إذا أي تبل سعيرية تبل لب زمن زوات أليا
أي تبل سعيرية تلدر في أبتنين جمهوريا عربة من جوبتيا أو سينة لبل عربة يو تبل أختم تموزيكا سبعوا بتعاني بقم الله شنيرو كاو سبعوا
بار أبيتي بحجز رأز الله
أو غربا جديد سبيد موني رمضة زيما
أوه
أبتنين جمهوريا عربة من
أبو
نمود
أتاز عن كاب زبطة هو حزن بلا قايلة. هو حزن بلا كان صعب قد على حلوبي سجنا تفتوت اللوا نجارو سخي فلامي تخي نزح حجز الله ولده درجة فلا بكباب تجري بأخذ جمرة مثلني.
أنا اللي زحت وطلعت لنا أبو ناس رحمنا مسرفين محسن صارفين كان عبيد حواتنا عندنا معنا. طبق مرأي أخينا نال معين يا كل لسنا تحققنا طبقنا سرحنا إنا نملنا من خلال سرحتي عبالتنا عدت من درسنا طبقين كسكسي طبقين جميل
زيادة عن درفتاتك تحقق زخي بقتمن بزيمان موهادن مانيم مسكنك مسرح تفوتوي
أنا طبق لسرحة أنا طبق فرح لسرحته يحقو سني مسكن للسابية لسرح مسكن لهم ما يتعني أتاتي لسرح أفتنا يخزن بضحة سم كينتي يستعطف لي ببو مويا أم على شيء
حزن بالي أنت حزن بالي تبلا طبق قيدة الكل أنا بحقي
يا عمي اللي تولد عمي المسلم
هراي بزح كنصبينا مهليه قبره قرقس طبع دلي من يلكي قصاري
يعني اللي تعمل مسكين كنتي
ጥንቃቄ ሕፅንሚ ክትሰምዑ ፀኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
11 ሕዳር ዕለት ሓርበኛታት ዩናይትድ ስቴትስ እቶም ኣብ ሓይልታት ሰራዊት ዘገልገሉ ዝዝከርሉ ነቶም ብመስዋእቲ ዝሓለፉ ከዓ ክብሪ ዝወሃበላ ዕለት እያ። ዝኽራ 11 ሕዳር ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ጥራይ ዝተሓፅረ ኣይኮነን፣ ኣብ መብዛሕትአን እተን ኣብ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝተካፈላ ሃገራት እውን ዝዝከር እዩ። 11 ሕዳር 1918 ዓ.ም ኣብ መንጎ መሻርክቲ ሓያላት ሃገራትን ጀርመንን ነቲ ደማውን ንኩሉ ውግኣት ጠጠው ዘበለ ውግእ ዝተባህለሉ ውዕል ተግባራዊ ዝኾነሉ እዩ። ብድሕሪ ቀዳማይ ውግእ ዓለም እውን ብኩናት ዘይተቐርፀ እዋን የለን። ኣብ ደቡብ እስያ ካብ ኩናት ኮርያን ኢንዶቻይናን ወይ ባልካን ክሳብ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቕን እቲ ዝዓበየ ካልኣይ ውግእ ዓለምን ወተሃደራት ኣሜሪካ ንሓባራዊ ረብሓ ሃገራትን ህዝብታትን ሓሳባትን ኣብ ጎኒ መሻርክቲ መይቶም እዮም። ካብታ ዝተተኮሰት ፈላሚቲ ጥይት ለውጢ ንነጀው ኣብ ኩሉ ወለዶታት ኣሜሪካውያን ኣብ ኣድላይ ግዜ ንነፃነት ክዋግኡ ዝቐረበሎም መፀዋዕታ ምላሽ ሂቦም ተዓዊቶም ከዓ ዝበሉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ እውን ሓርበኛ ሓድሽ ወለዶ ኣሜሪካውያን ንግብረ ሽበራ ክስዕር ይዋጋእ ኣሎ፣ ንዜጋታትና ካብቲ ንጹሃት ንምቕታል ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ኩናት ዝኣወጀ ጸላኤ ንምክልኻል ሂወቱ ኣሕሊፉ ይሂብሎ ኢሎም ሎሚ ነቶም ንኣሜሪካን ንህዝባን ጥራይ ዘይኮነስ ንኻልኦት ሃገራት እውን ንምክልኻል ጠጠው ዝበሉ ንዝክሮም ሎሚ ነቶም ኣብ ንፍስ ወከፍ ኣህጉር ኣብ ኩሉ ውግኣት እናተዋግኡ ዝሞቱ ሰብኡትን ኣንስትን ንመስዋእትነቶም ክብሪ ንህቦም ክንትክኦም ፈጺምናይ ንኽእልን ኢና ዝበሉ ፕረዚደንት ትራምፕ፣ ክንከፍሎም እውን ፈጺምናይ ንኽእልን ኢና፣ ግን ኩሉ ግዜ ክንዝክሮም ንኽእል ኢና። እዚ ከዓ ኢና ሎሚ ንገብሮ ዘለና ንዝክሮም ኣለና ኢሎም ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ሕዚ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤ ኣብ ስራሕኩም ኣሳለጦ ብዕድመኹም ጥዕና ይምነ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምስ ኣቶ ምልጌታን ኣቶ ካሕሳይን ዝገበርኩምሞ ፅቡቕ ነይሩ ዶብ ኣብ ኣተሓሳስባና እዩ ተሓንፂፁ ዘሎ እምበር ኣብ መሬት ኣይኮነን ምክኣልን ፀቢብነት ኣወጊድካ ስምዒትና ተቋፃፂርናን ዘላቂ ምዕባለን ሰላምን ክመፅእ ይኽእል እዩ። እንተ ደኣ ከም ዘለና የተኮይኑ ግን ኣደዳ ስደትን ኩናትን ክንከውን ኢና። ረዳየ ካብ ኮሎራዶ።
ኣሎ ቪኤ፣ ካብዘን ሚእቲ ዝኾና ቤት ትምህርቲ ናይ ኣስመራ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ሰላማዊ ሰልፊ ወፅያ ተባሂላ ዓለም ብምሉኡ ብፍላይ ኣልጀዚራ ነጋሪት ክወቅዑ ቀንዮም ኣለው። ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ትማሊ ጠጠው ዝበልካ ምእንቲ ሃገርን ምእንቲ ዘሓላል መሬትን ሎሚ እውን መጠንቀቕታ እዩዚ። ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ እስላማይን ክርስታናይን ኣርባዕተ ግዜ ዝጋገ ሰብ የለን። ክንደይ ግዜ ኣብ ህይወትና ዘጋጠመ ህልቂት ናይ መግዛእቲ ብታንክታት ክጠፋእ ከለዉ ኣዴታትና ሓንቲ ዘይተዛረቡ ቤት ትምህርቲ ተባሂላ ዓለም ኮ ክብል ቀኒዩ ንጠንቀቕ። ብዓይኖም ሰላም የላን ኤርትራ ገና ክቁፅል እዮም። ኣይንጋገይ ኣይንተሃመል ይቐኒየለይ።
እምበር ከዚ ኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም መዓንቲ ዘዳለውና መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ቀዳምን ድሕሪ ፅባሕ ሰንበትን ብናይልሳት ዝቕፅል ሰኒ ድማ ብሬድዮን ሳተላይትን ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.